Ovih dana plijeni pažnju javnosti ne samo u Bosni i ovog projekta ističu da je to tek početak. Stinović.
Prva bosansko-hercegovačka luksuzna jahta duga gotovo 12 metara proizvedena je
Stinović.
Prva bosansko-hercegovačka luksuzna jahta duga gotovo 12 metara proizvedena je u
Augustinović.
Prva bosansko-hercegovačka luksuzna jahta duga gotovo 12 metara proizvedena je u Vitezu, a prije nekoliko dana predstavljena je na međunarodnom
tijekom posjeta
da je vijest.
Ono što je zanimljivo za ovaj kraj je da se na jednom
Augustinović.
Prva bosansko-hercegovačka luksuzna jahta duga gotovo 12 metara proizvedena je u Vitezu, a prije nekoliko dana
Znači mi smo ljudi koji znamo za toga da se pokažemo.
Bihački aerodrom jedan je od najznačajnijih projekata za grad Bihać i Unsko-sanski kanton. Njegova izgradnja donijela bi mnogo...
...ari ovdje da radim na istom mjestu.
Radio Slobodna Evropa. Slušate program Radio Slobodna
Evropa. Će vrlo brzo premašti i sigurno duplu cifru.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelja je 2. jun 2019. U sljedećih pola sata između ostalo govorimo o tome da li su do daljnjega prekinuti odnosi makedonske i srpske pravoslavne crkve, o tome kako dvije sjajne žene u Bosni i Hercegovini pomažu siromašnima i ne dijele ih po vjerskim ili drugim uvjerenjima. Sveučilišni profesor iz Zagreba Josip Kregar pojašnjava kako se Evropom širi bauk budalizma. Izbor Mirjane Rakele.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o inicijativi Bošnjačkog nacionalnog savjeta, koja je posljednjih dana probudila duhove, a kojem se traži uspostavljanje specijalnog statusa za ovu oblast na jugozapadu Srbije i na sjeveru Crne Gore. Reakcije bilježe u Podgorici Lela Šćepanovića, u Novom Pazaru Amela Bajrović.
Novopazarci Admir i Ertan Salihović, komentarišući inicijativu Bošnjačkog nacionalnog vijeća kojom se traži uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak, kažu da je ona dobar marketinški trik i da obični građani nisu u nju dovoljno upućeni.
To je već prevaziđena priča 90. To Bošnjačko nacionalno vijeće čine partije koje su nekad bile na vlasti ili koje su trenutno na vlasti. tako da od toga nema ništa.
Pitanje je koliko smo mi uopšte kao narod u ovom trenutku zreli sposobni za bilo kakve neke veće nadležnosti ili koje nazovem, i moje neko lično mišljenje je da su te teme o nekim manjinskim, nacionalnim ili takozvanim kolektivnim pravima prevoziđene.
Teritorija Sandžaka, na kojoj bi se prema inicijativi BNV-a uspostavio specijalni status, obuhvatala bi područja sadašnjih opština Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš i Priboj u Srbiji, te Pljevlja, Bjelopolje, Berane, Andrijevica, Petnica, Gusinje, Plav i Rožaje u Crnoj Gori. Sekretar ovog nacionalnog saveta Mirza Hajdinović pozvao je sve društveno-političke faktore u Sandžaku da prihvate njihovu inicijativu kao zajednički koncept za rešavanje statusa bošnjačkog naroda.
Ono što je bitno, na mirovnoj konferenciji u bivšoj Jugoslaviji u Hagu 1991. godine vijeće je prihvatilo ovaj specijalni status koji je ponuđen kao model za rešenje bošnjačkog i sandžačkog pitanja.
U inicijativi se navodi da će o pitanjima iz svoje nadležnosti Sandžak donositi zakone i druga opšta akta, a Albancima, Bošnjacima, Crnogorcima i Srbima bio bi priznat status konstitutivnih naroda. U Bošnjačkom nacionalnom vijeću tvrde da nakon raspada bivše Jugoslavije jedino bošnjačko pitanje nije rešeno, a da bošnjački narod polaže pravo na svoju nacionalnu državu, pozivajući se na zvanično nepriznati referendum iz 1991. godine, kada su se građani Sandžaka izjasnili za potpunu političku i teritorijalnu autonomiju Sandžaka sa pravom priključenja jednoj od suverenih republika. Mirsad Jusufović, član gradskog veća Novog Pazara, najvećeg grada Sandžaka, i član predsjedništva Sandžačke demokratske partije, čiji je osnivač ministar trgovine, turizma i telekomunikacije u vladi Srbije Rasim Ljajić, smatra neozbiljnim pozivanje na ovaj referendum, jer se to desilo pre 28 godina, što je predugo za bilo kakvo pokriće. On tvrdi da se Bošnjačko nacionalno vijeće kao najviši nacionalni organ nije izjašnjavalo o ovoj inicijativi, te da je ona delo pojedinaca u izvršnom odboru.
Svakako da Sandžak treba da bude jedan region u jednoj modernoj državnoj Srbiji, pozoru na generalno evropske regione, ali mislim da ovo nije način.
Programski koordinator nevladine organizacije Akademska inicijativa Forum 10 Fahrudin Kladničanin tvrdi da je inicijativa vijeće političko-marketinška akrobacija većnika koji pripadaju narativu stranke demokratske akcije Sandžaka, čiji je lider Sulejman Ugljanin.
Ono što je važno jeste da mi ulazimo u izbornu godinu, potrebno je da se vratimo na put poruka koje prepoznaju naši birači, i grupa oko SDA Sandžaka koristi priliku da podsjeti svoje birače da su živi.
Kladničanin ističe da je potrebno utvrditi da li je ova inicijativa konsenzus dve većničke grupe ili je zloupotreba jedne političke strukture. Inače, poslednji izbori za nacionalne savete održani su u novembru 2018. godine, a u njihove nadležnosti spadaju obrazovanje, kultura, informisanje i službena upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Bošnjačko nacionalno vijeće zatražilo je da se uspostavi specijalni status za Sandžak koji bi imao svoje organe. Teritorija Sandžaka bi prema inicijativi obuhvatala, pored područja, 6 opština Srbije i 8 opština iz Crne Gore. I to Pljevlja, Bjelopolje, Berane, Andrijevicu, Petnicu, Gusinje, Plav i Rožaje. Prava i obaveze Sandžaka bi se, kako je navedeno u inicijativi, regulisale Ustavom Sandžaka, a kontrolu granica vršile bi, citiram, međunarodne snage koje će garantovati punu slobodu kretanja ljudi i roba. Kraj citata navodi se na sajtu Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Bošnjačka stranka u Crnoj Gori, partija koja okuplja Bošnjake, koja je članica vladajuće koalicije, nije dobila inicijativu, kaže za naš program šef poslaničkog kluba Bošnjačke stranke u Crnogorskoj skupštini Ervin Ibrahimović, i objašnjava da je upoznat sa tekstom inicijative koju ovako komentariše.
Mislim da ne treba trošiti riječi na one priče koje su već ispričane. Crna Gora ima svoje teritorije, Crna Gora je međunarodno priznata država, tako da građani Crne Gore mogu mirno da spavaju, prije svega jer su Bošnjaci oni koji su u najvećem broju željeli da žive u Crnoj Gori, koja će biti ravnopravna za sve njene građane.
Kako čelnici većih opština na sjeveru Crne Gore komentarišu ovu inicijativu, koja uključuje i njihove teritorije, danas nismo mogli saznati. Naime, predsjednik najveće opštine na sjeveru Pljevlja iz DPS-a Mirko Đačić je nedavno podnio ostavku, a potpredsjednik opštine koji će obavljati poslove predsjednika do izbora novog, Mervan Avdović, kratko nam je rekao da zbog problema u opštini Pljevlja nije spreman za sada da komentariše ovu inicijativu, jer o njoj nema stav. Predsjednik opštine Bijelopolje Petar Smolović je prema tvrdnjama iz njegovog kabineta bio na sastanku, dok je predsjednik opštine Rožeje Jup Nurković prema tvrdnjama iz njegovog kabineta na godišnjem odmoru i nije odgovarao na pozive naše redakcije upućene na njegov mobilni telefon. Sandžak bi prema inicijativi Bošnjačkog nacionalnog vijeća imao demokratski izabranu skupštinu, guvernera i vladu kao nosioce izvršne vlasti, uključujući policiju pod njihovom kontrolom i nezavisno sudstvo. Prvi izbori za ove organe bi bili održani pod nadzorom Ujedinjenih nacija, Evropske unije i OEPS-a, navedeno je u inicijativi. Poslanik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović, komentarišući inicijativu za Radio Slobodna Evropa, još kaže da su sami građani crnogorskih opština koje su navedene u inicijativi dali najbolji odgovor na svaku inicijativu.
Svakako da ćemo gledati interese prije prvosodno naše države. Ako pogledate na nabrojane gradove normalno koji turisti pripadali Sandžaku, najbolji odgovor na to pitanje su dali građani tih gradova, posebno kada se misli na pripadnike bošnjačke nacionalnosti. U najvećem broju Bošnjaci su na referendumu 2006. glasali za nezavisnu međunarodno priznatu državu Crnu Goru. I time su dali odgovor na sve inicijative, ali svakako da podržavamo saradnju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vrh Makedonske pravoslavne crkve odbija komentirati dio saopćenja nedavnog sabora Srpske pravoslavne crkve u kome se spominje višedecenijski spor u vezi sa statusom Makedonske crkve kojoj nije priznata autokefalnost ni poslije više od pola vijeka otkako se odvojilo od Srpske pravoslavne crkve. Sabor je saopćio da je potreban dijalog, ali ne mijenja stav da je rješenje problema na autentično kanonskoj osnovi, što u tumačenju i dugogodišnjoj praksi znači da autokefalnost može odobriti samo majka crkva, u ovom slučaju Srpska pravoslavna crkva. Makedonska crkva pak smatra da odluku donosi carigradski vaseljenski patrijarh Vatrolomej. Poslije ukrajinskog presedana odluke patrijarha iz Carigrada da odobri autokefalnost Ukrajinske pravoslavne crkve koja se odvojila od Ruske, postavlja se pitanje da li do daljnjega nema dijaloga između dvije pravoslavne crkve na Balkanu. Branka Mihajlović ima odgovore.
Prostor za dijalog je veoma sužen, a trenutak je možda već i prošao. Veliko je sad pitanje da li Makedonska pravoslavna crkva želi ponovo da prolazi kroz tu višedecenijsku priču, znači već bi oni dobili neki status da je tu bilo raspoloženje.
Kaže profesor Novosadskog univerziteta Slobodan Sadžakov. Ako dobijemo ponudu za dijalog, sinod Makedonske pravoslavne crkve će o tome odlučivati, za sada nećemo da spekulišemo, rekao je nedavno za makedonski servis Radija Slobodna Evropa portparol Makedonske crkve Vladika Timotije. U vrhu Srpske pravoslavne crkve Radio Slobodna Evropa nije uspela da dobije komentar. Cane Mojanovski, bivši predsjednik Makedonske državne komisije za verske zajednice i dobar poznavalac crkvenih pitanja, odbija da spekuliše šta je zapravo stav Srpske pravoslavne crkve, da li je ona spremna zaista na dijalog, ali dodaje.
U svakom slučaju odgovor na prašanje to leži vo vaseljenski od patrijarha.
U svakom slučaju odgovor na to pitanje leži na vaseljenskom patrijarhu.
Inače, spor između Srpske i Makedonske pravoslavne crkve datira još iz 1967. godine, kada se Makedonska crkva odvojila od Srpske pravoslavne. Taj čin crkveni vrh u Beogradu ne priznaje, pa Makedonska crkva nije kanonizovana do dan danas. Srpska pravoslavna crkva i ostale crkve priznaju, ili crkvenim rečnikom rečeno, u kanonskom su jedinstvu sa pravoslavnom Ohridskom arhijepiskopijom, koja nije registrovana u Makedoniji, a na čijem je čelu arhijepiskop Jovan, koji je bio u zatvoru od 2010. do 2015. godine osuđen zbog pronevere. Sabor je nakon ovogodišnjeg majskog zasedanja u saopštenju ocenio:
naša crkva je i dalje, kao i do sada, za dijalog sa tamošnjim crkvom koja već decenijama prebiva u raskolu i za rešenje problema na autentično kanonskoj osnovi.
Dešavanja u pravoslavlju pokazuju da bez obzira što su crkva i država formalno odvojeno, vernici žele svoju crkvu u okviru svoje države sa svojim nacionalnim identitetom.
Ogroman broj vernika pripada toj Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. a ne Srpskoj pravoslavnoj crkvi ili drugim crkvom. Tako da je normalno da se sada u okviru ovog, ajde da kažem, velikog previranja unutar pravoslavnog sveta do koga je došlo sa davanjem autokefalnosti Ukrajinskoj crkvi, da se želi da se reši status i Makedonske pravoslavne crkve, poslije vjerojatno doći na red i Crnogorska pravoslavna crkva. Dakle, jeste jedan poseban trenutak u okviru pravoslavlja gdje određene crkve žele da reše taj svoj status, a on je vezan pre svega za autokefalnost, a što je znači dokaz punopravnosti u pravoslavnom svetu.
Sa druge strane, problem je širi. Na sceni je borba za moć između Moskve i Carigrada, objašnjava Sadžakov.
Unutar pravoslavnog sveta isto postoji neka vrsta borbe za moć i za neki veći ugled, to je ta stalna napetost koja je postojala i postoji između Ruske pravoslavne crkve, koja ima s jedne strane najviše vernika, i Vaseljanske patrijaršije, koja je, ajde, prva među jednakima. Dakle, taj, recimo, sukob je eskalirao i imamo sada rasep unutar pravoslavnog sveta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Dobre namjere i želja da se pomogne siromašnima spojile su dvije žene, Mualimu, vjeroučiteljicu, i časnu sestru iz Livna. U Bosni i Hercegovini mnogi žive na rubu egzistencije, a časna sestra Blanka Jeličić i Mualima Šejla Mujić-Kevrić zajedničkim radom pomogle su i dalje pomažu svima bez obzira na vjeru i naciju, bilježi Aida Džugum.
Prije dvije godine poziv za pomoć majke četvoro djece bio je razlog prvog kontakta njih dvije, časne sestre Blanke Jeličić iz Marijansko-Vinkovske mladeži i Šejle Mujić-Kevrić, koordinatorice udruženja žena Međlis Islamske zajednice Livno. Saradnju je inicirala sestra Blanka.
Kada je zazvonio telefon i jedna mlada majka obitelji zatražila je pomoć pri nabavci jedne perilice rublja, i tada sam mislila da bi bilo zgodno da, budući da je gospođa islamske vjeroispovijesti, što naravno ne priječi mene kao katolkinju, redovnicu katoličke crkve, nije me priječilo da učinimo osobi to dobro, ali sam mislila da možemo zajednički nešto učiniti, i onda sam nazvala gospođu Šejlu i pitala je li ona voljna da zajednički učinimo to dobro djelo, i ja moram priznati, gospođa Šejla je odmah kliknula na tu iskru prijedloga i tako se počelo širiti to dobro. Ta vatra ljubavi počela je jednostavno prelaziti granice jedne obitelji i jednoga grada.
Napravile su plan na zajedničkim naporima, trebalo im je mjesec dana da sakupe potrebni novac. Mualima Šejla Mujić-Kevrić objašnjava.
Zajedničkim snagama bismo taj novac lakše skupile nego da je ona sama ili ja sama. I zaista u roku od mjesec dana sakupile smo novac i kupile smo novu mašinu. Tih mjesec dana u kojima smo razmjenjivali informacije, da se razvila i to neko lijepo prijateljstvo među nama, jer je ona vidjela da sam ja sam odmah primijetila koliko je ona jednostavna i pristupačna osoba, da je komunikacija među nama stvarno bila ono kao da se poznajemo pola života.
Humanitarne akcije su se nizale, a time je njihovo prijateljstvo jačalo. Mnogo je ljudi kojima je potrebna pomoć jer žive na rubu egzistencije u tom bosansko-hercegovačkom gradu, napominje Šejla.
Ja ovdje živim već 6 godina i radim kao vjerska službenica pri Međlisu Islamske zajednice Livno. Međlis Livno ima također socijalni fond putem kojeg nastoji da pomogne brojne slučajeve u Livno, i ima ih jako, jako puno. Zaista moram to da kažem, dosta je nezaposlenih osoba, jako puno slučajeva kojima treba pomoć. I tako da se mi prije svega ispred Međlisa trudimo da te slučajeve koliko je moguće, obzirom da mi nikome ne možemo riješiti trajno njegovo stanje, to su sve neke kratkotrajne pomoći.
Nijedna od njih nije rođena Livanjka, a vjera u Boga je razlog zbog čega sve ovo rade. Na pitanje šta je osim vjere ono što ih povezuje, Šejla odgovara.
Vjerovatno ta ljudskost, ta jednostavnost u komunikaciji.
Sve ovo što su do sad uradile prepoznala je bosansko-hercegovačka javnost. Zato su i dobile priznanje Večernjakov pečat za međureligijski dijalog. U vremenu poremećenih vrijednosti, kada nacionalizam nakon posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini, ali i govor mržnje prema drugim i drugačijim, dominiraju javnim prostorom, priča o saradnji dvije vjerske službenice postaje ekskluziva. To čudi i sestru Blanku.
Malo mi je žao što se ono nešto što je čisto ljudski i ljudsko i što je baština ove lijepe naše Bosne i Hercegovine, da čovjek pomogne čovjeku bez obzira na vjeru, naciju, da postaje odjednom tako velika ekskluziva, znate. Jer mi se sjećamo i dobrih vremena kada je susjed susjedu, komšija komšiji uvijek pritjecao u pomoć i nije bilo tu nekakvoga posebnog pitanja, razumijete. A mi, nažalost, evo, kao da živimo u nekom vremenu gdje su se zaboravile te istinske, iskonske ljudske vrijednosti i sad odjednom to postaje ekskluziva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nogometni savez Kosova pozdravio je odluku Evropske nogometne federacije da evropski nogometni timovi i reprezentacije iz država koje nisu priznale Kosovo neće moći odbijati utakmice sa timovima ili reprezentacijom Kosova ili niti da se utakmice ne igraju na Kosovu. Detalje ima Amra Zineli.
Izvršni komitet UEFA odlučuje na sastanku u sredu u Baku da timovi koji ne mogu da ugoste kosovske timove ili kosovsku reprezentaciju na svojoj teritoriji mogu zatražiti da organizuju domaće utakmice na neutralnoj teritoriji. Oni, međutim, moraju da prihvate da igraju utakmicu na Kosovu, navedeno je u odluci. Ostaje odredba ranije odluke da su izuzetak Srbije i Bosne i Hercegovine iz bezbednosnih razloga. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin saopštio je nakon sastanka izvršnog komiteta da ovakva politika obavezuje sve ostale ekipe da prihvate da igraju protiv Kosova, reprezentaciju ili timove na njihovoj ili na teritoriji Kosova. Također, kosovski timovi moraju da prihvate da igraju protiv drugih klubova na svojoj ili tuđoj teritoriji.
So any team that is...
Dakle, svaki tim za koji je odlučeno da igra protiv Kosova mora da ode na Kosovo ili će izgubiti utakmicu. Svaki tim koji ne želi da ugosti utakmicu sa Kosovom kod kuće može to da uradi na neutralnoj teritoriji, izjavio je Čeferin. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova Erosalih u izjavi za naš program navodi da se o ovome razgovaralo više puta sa UEFA-om, ali i sa državama posebno kao što je Španija.
Mislim da je vrlo pozitivno i nije slučaj samo Kosovo, ima i neki drugi slučajeva i UEFA hoće da pokaže da u sportu nema razlike. To je suština ove odluke.
Fudbalski komentator Arbnor Morina ističe da je fudbal univerzalna vrednost koja ne poznaje granice, ali su pojedine zemlje, nažalost, politiku umešale u sport. Stoga je, dodaje, odluka UEFA dobar potez.
Zaboravlja da je UEFA i FIFA, da su takve organizacije koje ne žive od učešća zemalja u njima, nego UEFA i FIFA doniraju stalno po 50 miliona svakoj zemlji, tako da oni mogu da donesu bilo kakve odluke koje će biti na štetu tih zemalja. Mislim da nije korektno da se politika miješa u sport i mislim da ako su već te zemlje koje faktički nisu priznaje Kosovo toliko jake da ne žele ni da igraju sa Kosovom, onda će se susreti sa sankcijama.
Kosovo se u nekoliko navrata suočavalo s ovakvim problemima na terenu. Salihu podsjeća na 2016. godinu kada je Kosovo igralo meč kvalifikacije za svjetsko prvenstvo protiv Ukrajine u Poljskoj, s obzirom da Ukrajina nije priznala Kosovo, dok je druga utakmica 2017. odigrana u Albaniji. Problema u prošlosti je bilo i sa Španijom kada je u pitanju mlađa generacija U17.
One su hteli da se utakmice odigraju, ali bez nacionalnih simbola, što je stvarno nezamislivo za nas. I oni nisu pristali, tako da je UEFA uzela to pravo u Španjolskoj i turnir se odigrao kvalifikacioni mečevi su igrali u Švajcarskoj.
Kosovo, smatraju stručnjaci, ima dobre šanse da se kvalifikuje na Evropsko prvenstvo 2020. A 4 od 11 država koje će organizovati utakmice sljedeće godine nisu priznale nezavisnost Kosova. Među njima su Azerbejdžan, Rumunija, Rusija i Španija. Kosovsku reprezentaciju čine mladi igrači koji igraju uglavnom za strane klubove. Kosovo je inače punopravan član UEFA od 2016. godine. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Kako nazvati političare koji nisu sposobni razumjeti da zastupaju druge ljude i da odgovaraju za društvo u cjelini? Lažne vijesti utječu na izbornu kampanju, potpuno iskrivljuju i zagađuju demokratsku atmosferu svakoga društva, kaže zagrebački sveučilišni profesor Josip Kregar, koji komentira rezultate izbora za Evropski parlament i pojašnjava što misli pod tim da bauk budalizma kruži Evropom.
Moja ću vjerojatno jedan drugi termin upotrebiti, nisam primijetio
da je i u jednoj zemlji Europske unije na političku scenu takvom snagom isplivao čovjek kao što je Kolakušić u Hrvatskoj, koji tvrdi da će biti istovremeno zastupnik u Europskom parlamentu, predsjednik Republike, premijer, ministar obrane, policije i pravosuđa. A vjerojatno mu se smiješa još neka druga mjesta. Meni nije jasno da netko tko je završio normalno obrazovanje i koji se obraća publici koja nije samo skupina njegovih prijatelja i sljedba, može izjavljivati takve stvari. Dakle, budalizaciju ja vidim kao posljedicu zapravo legitimnosti, priznanja izvjesnih ideja koje bi ranije, skoro do nedavno, padale u neke rubrike novina o tome da postoje ridikuli, smiješni ljudi. Ali sad, dobro na izborima prolaze ne oni koji su mudri, koji su artikulirani, koji imaju neki program, nego oni koji dobro zabavljaju publiku. To se vidjelo i u drugim zemljama, ali smo mi pri tome mislili da je to jedna prolazna pojava nakon Italije, nakon Ukrajine i nakon Hrvatske. Teško da možemo odoliti tom izazovu da ne vidimo da je zapravo nastupilo razdoblje u kojoj kvocijent inteligencije na svjetskom ili europskom nivou ostaje isti u zbroju, ali ima puno više ljudi. Dakle, mi se ovdje suočavamo sa padom povjerenja u razum, mudrost i odmjerenost. A sa time da na scenu kao potpuno priznati ljudi dolaze oni koji imaju neobične ideje, blago rečeno, i koji bi trebali biti zapravo možda prije satiričari nego političari. Ali ovdje se ne radi ni o satiri, nego nedovoljnom znanju i odgovornosti. Političari koji nisu sposobni razumjeti da oni zastupaju druge ljude i da odgovaraju za društvo u cjelini, kako ih nazvati? Ja ih ne bih htio vređati, jer idiot to je jedan pojam koji ne spada u politički diskurs.
Lažne vijesti pokazale su se snažnim sredstvom u političkom nadmetanju, pa i potvrđuje se ona izreka da 10 puta ponavljena laž postaje istina. Na Balkanu reklo bi se ništa novo, ali pod demokratske procese dugoročno i itekako vrlo, vrlo štetno.
Potpuno se slažem. Lažne vijesti su u daleko većoj mjeri nego ikada dominirale raspravom, jednom krajnje oskudnom kampanjom za ove izbore. Pojavljivale su se ne samo na Facebooku ili Twitteru, nego zapravo su se širile neobičnim, recimo, sajtovima koji su ih prenosili, dalje umnožavali do ljudi koji ih čitaju. Budući da se ponavljaju, stiče se dojam s jedne strane da se radi o istini, ali ja s druge strane stičem dojam da se radi o nečemu što je organizirana diverzija protiv demokracije. Ja nisam ovdje podlegao paranoji, nego činjenici da svaki dan zapravo dobivam na mobitel, na svoj mail, dobivam stvari koje su upravo takvog karaktera. Ja sam, bilo mi je smiješno dok sam dobivao stvari koje se tiču bosanskih piramida, ali sad ja dobivam pisma, obavijesti, poruke u kojima mi se upozorava na NATO da masoni, iluminati, Bilderberg ili Soros na ovom području imaju strašne zamisli o uništenju naroda.
Bio je to razgovor sa zagrebačkim sveučilišnim profesorom Josipom Kregarom.
I to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog drugog junskog dana. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Prijatan ostatak vikenda.